Pagio okdek naŭ.
La caso de la spegulo. Pelian estis kamparano kiu sciis preskaŭ nenion. Li loĝis fore, en pajlodomo izolita, en plej interno de arbaro. Foje, devigite iri al la urbo, li preterpasis tion vendejon kaj ekvidis spegulon pendantan ekstere. Pelian gapis. Li fermetis la okulojn. Poste li ekkriis al la vendejestro.
Nu, kion faras la portreto de mia patro ĉi tie?
Tio estas spegulo, sinjoro.
Spekio? Ne diru fivorton! Respektu la memoron de mia mortinta patro. Ĝi ja estas la portreto de mia patro. Ĉu vi konatiĝis kun mia patro?
La vendejestro kompateme ekridetis. Li klarigis refoje, ke tio estis nur ordinara vitra spegulo, el tiuj plej simplaj, framita per lignaĵo.
Estas ne. Ĝi estas la portreto de mia patro. Ĝi ja estas li. Rigardu lian vangon. Jen lia frunto, jen la hararo, kaj lia nazo, kaj tiu hontema rideto. Li ja estas mia paĉo.
Pelian demandis pri la prezo. La komercisto ŝultrumis kaj vendis al li la spegulon ĉipe. Tiutage Pelian enhejmiĝis kontentege. Li zorgeme metis la pakitan spegulon sub la matracon de la dormoĉambro. Li edzino Maja Flor spionadis. Maja Flor pasigis tiun nokton sendorme, pensante pri la pakaĵo kiu kuŝis ĝuste sub ŝia korpo. La sekvintan tagon Maja Flor atendis ĝis kiam la edzo eliris al sia laboro kaj ŝi hastis en la dormoĉambron. Ŝi malpakis la spegulon, ekrigardis kaj ekpaŝis malantaŭen. Ŝi levis manon al la buŝo kaj eliris plorante.
Ai, Dio mia! Ĝi estas la portreto de aliulino! Ve al mi! Mia edzo ne plu amas min! La perfidulino estas tro bela! Kiaj belaj okuloj! Kia loza hararo! Kia delikata haŭto! La diablino estas mil foje pli bela kaj pli juna ol mi! Ve al mi! Ai, ai!
Kiam vesperige Pelian revenis, li trovis la domon malordigitan. La edzino surplanke sidiĝinta plorante faris eĉ ne la manĝaĵon.
Dolĉaĵo! Jen mi! Nu, kio estas al vi, Flor? Kio okazas, ke vi ploradas tiele? Nu, kia malordo! Eĉ ne la manĝaĵon vi faris?
Ah, vi, aĉa perfidulo! Kiu estas tiu crotalino tie en la portreto?
Kiu portreto?
Tiu, kiun vi kaŝis sub la matraco.
Nu, tiu estas la portreto de mia patro.
Sen hontema fihundaĉo! Ĉu vi ja kredas, ke mi ne kapablas distingi leprulan maljunulaĉon de sen hontema aĉulino?
Ne nomu mian paĉon leprula maljunulaĉo!
La patrino de Maja Flor loĝis apude. Ŝi ekaŭdis la kriaĉadon kaj envenis por ekscii pri la okazaĵo. Ŝi trovis sian filinon plorantan, kvazaŭ perdiĝinta infano, kiu ne trovas la vojon al sia hejmo.
Kion pri tio, infano mia?
Tiu perfidulo umis aliulinon.
Ŝi freneziĝis. Maja Flor freneziĝis.
Hieraŭ mi ekvidis lin kaŝantan pakaĵon sub la matracon tie en la dormoĉambro, panjo. Hodiaŭ post lia foriro mi iris esplori pri la afero. Jen ĝi estas tie, ĝi estas la foto de alia virino.
Maja Flor freneziĝis. Ŝi vidas fantomojn. Ŝi rigardas la portreton de mia mortinta patro kaj vidas virinon anstataŭ lin.
Silentu, vi ambaŭ!
La bona bopatrino decidis mem esplori pri la afero. Enirinte en la dormoĉambron, ŝi prenis el sub la matraco la spegulon, malpakis ĝin kaj ekrigardis. si malfermegis la oculoin antau la terura vidajo.
Ac vi! Tranquilligu, filineto! Temas pri lia pra avino! La devitimita per fidulino estas nenio pli o la casu la plei malbella, maliuna, malgracia, torda cae sendenta, cium mi dis hodio ec vidis.
Cae si completigis felicia bracumante sian filinon.
Venu al miei bracoi, filineto, tranquillicu. La acciulino in la foto estas jam tui metonta ambau piedon en la tombon.